Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 51 gis 50. En tiu tempo Jesuo responde alla iudoi diris, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. Ien la pano ciu malsupreniris de la cielo, ne ciel la patroi mangis, cae mortis. Ciu mangias citiun panon, tiu vivos eterne. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio la decnauan de Augusto 2010. Jesuo invitas nin, sam kiel li faris antau 2000 iaroi, en la sinagogo de Capernaumo, post la multobligo de la panoi, mangi lian carnon, cai trinki lian sangon, porque ni havu en ni la vivon. Cai ni foie resistas contra ucitiu invito, ciel la auscultantoi en la sinagogo, ciam ni pene successas modli nian vivon lautiu de Jesuo, agi lauliai criterioi, cai ne laula criterioi de la mondo. Tion diris Papo Francisco antau la trapregio de la Angeluso e la fenestro de la Apostola Palazzo en Vaticano. Li commentis la jus auscultitan evangelian fragmenton de la hodiaua dimancio, cae la duan parton de la parolado de Jesuo en Capernaumo, laula rapporto de evangelisto Johano. Jesuo presentis sin kiel la vivanta pano kiu malsupreniris de la cielo, kiel la panon kiu donas eternan vivon, kai li aldonis. La pano kiun mi donos estas mia carno por la vivo de la mondo. Tui la auscultantoi demandis al si duboplenai, daurigis Francisco, kiel povas citiu homo doni al ni sian carnon por mangi? Ili ne comprenis la veran signifon de la simbolo de la pano kun dividita, estas la donazzo de si mem gis la sinofero. Tial oni daure rifusas tiun al ciu iom antaue oni triumfe acclamis. Jesu aldonas, se vi ne mangias la carnon de la filo de la homo, cae ne trincas lian sangon, vi ne havas en vi la vivon. La homoi cae la disciploi intuizias che Jesuo invitas ilin enirien cunulezon cun li, cae mangi lin, lian homezon, por cun dividi cun li la donazon de la vivo por la mondo. Tute ne triumfoi nec revoi pri successo. Citiu pano de vivo, clarigis la papo, sacramento de la corpo cae sango de Cristo, estas al ni sempage donazita dum la banchedo de la Eucaristio. Gi satigas nin cae sensoi figas nin, spirite, hodiau cae eterne. Ciu foie tiam ni partoprenas en la Sancta Meso, ia maniere ni antautempe travivas la cielon sur terre, char el la Eucaristia nutrajo, la corpo cae sango de Jesuo, ni lernas tion cio estas la eterna vivo. Gi signifas vivi por la Signoro. La Eucaristio modlas nin, porque ni ne vivu nur por ni mem, sed por la Signoro cae la gefratoi. La gioio cae la eternezzo de la vivo dependas de nia capablo igi fecunda la Evangelia. Lian amon, cion ni ricevas per la Eucaristio. Jesuo invitas nin, ancau hodiau, mangi lian carnon, cae trinki lian sangon, porque ni havu la vivon, sed ne temas pri materia nutrajo, clarigis Francisco, sed pri vivanta cae vivodona pano, ciu transdonas la vivon mem de Dio. Por havi citiun vivon, necessas nutrigi per la Evangelio, cae per la amo alla gefratoi. Nutrante nin per citiu nutrajo, finis la papo, ni povas eniri en plenan cunulezon cun Cristo, cun liai sentoi, liai condutoi. Protio tre gravas ricevi l'Eucaristion, por ricevi citiun vivantan Christon, ciu nin pretigas por la cielo, che Maria subtenu nin en nia celo, esti en cunulezzo cun Jesuo Cristo, nutrante nin per lia Eucaristio, porche ni farigiu nia vize dispezzigita pano por la gefratoi. Post la trapregio dell'Angeluso, Papo Francisco adressis sian penson alla loggiantoi de Stato Keralo en Hindio, malmole il provitai de pluvegoi, cui estigis inundoin cae terfaloin, cun multai forpasoi, malaperintoi, cae sen heimuloi, estigante crome, sen misurain damagioin contra la cultivitai teroi cae la heimoi. Fronte al citiu detruo, Papo Francisco petis che ne mancu al tiui gefratoi nia solidarezzo cae la concreta secreta subeteno della internazia comunumo. La papo sekve esprimis proximezzon alla ecclesio en Keralo, quiu frontloque staras por alporti assistadon alla loggiantaro. Ni cune pregiu, finis la papo, por tiui quiui perdis sian vivon, cae por ciui personoi el provitai de tiu granda catastrofo. Che nun aliei informoi, familioi e la tuta mondo, iam nun atingas la Irlandan cefurbon Dublinon, chie, post morgau mardon la 21 de augusto, comencigios la naua monda rencontigio della familioi. En la evento partoprenos anca u Papo Francisco, chiu atingos Irlandon venontan sabaton. Granda estas la attendo por ecclesia evento, chiu ocasas post du sinodoi pri la familio, cai post la aperigo della apostola instigo Amoris Letizia. Genovo, Italio, stata funebra ceremonio por decnau el la 41 victimoi iam nun constatitai. Temas pri la funebra rito por la victimoi de la falego de Ponto en urbo Genovo. La cefepiscopo de tiu diocezo, cardinalo Angelo Bagnasco, dum la rito instigis hierau rigardi supren al Dio, fonto de espero cae confido. La funebra rito estis celebrita en la urba foiro y la cesto de la Itala Respublica Presidente Sergio Mattarella, cae de prescau ciui statai autoritatuloi. Dudec familioi male ne volis partopreni en la funebra rito organizita della Stato, cae celebris la riton lau privata maniero. Iela fino della rito en Genovo, levigis la pregio della imamo por du fideluloi el islama religio. Ancau li usis cortuscita in vortoin, cae ciel cardinalo Bagnasco, li substrecis che Genovo neniam capitulazos. Genovo, ciu en la araba signifas la bela capablos relevigi. La islamai comunumoi pregias, porque la pazzo estu cun viciui, che la signoro protectu Italion cae la Italoin. Lincoln, Nebrasco, Usono. Pasintan mardon, depost 1997, stato Nebrasco realigis sian unuan statan executon de mort condamnito. Gi ocasis per venena iniecto. Carrie Dean Moore estis mort condamnita pro du murdoi en 1979. Lia executo famigis en Europo, char por la unua foio, aldone al mixaggio de aliai tri medicamentoi, la autoritatuloi usis medicamenton fentanyl, cium germana medicamenta firmao rifusis vendi, clopodante per iurai rimedoi haltigi la executon, char la uso della medicamento de G productata povus alporti damagio in contra la reputazio della firmao. Interalie, la Hamas comunichiloi substrecis che fentanyl culpas pri mult nombrai forpasoi de droguloi pro troai dosoi en usono. Tiu substanzo estas quindecoble pli forta ol heroino cae centoble pli forta ol morfino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.